Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar e Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 15 minutave në vazhdim ju ftoj të ndiqni. Besim Ilazi i PDK-s fiton në zgjedhjet për kryetar komune në Kaçanik. Kryeministri tha që udhëton për vizitë zyrtare në Bullgari. Institucionet kosovare do ta kenë gati të pamundur integrimin e veriut, thonë njohësit e rrethanave politike. Demokracia e re nis bisedimet për formimin e qeverisë greke. Vëllazëria Myslimane thotë se kandidati i saj ka fituar zgjedhjet në Egjipt. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona, ndjekim së pari një përmbledhje me informacionet të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të Kaçanikut. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka ka thënë se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Besim Ilazi, ka fituar me 52.92% të votave. Me këtë rezultat, PDK-ja siguron mandatin e kryetarit pa pasur nevojë për balotazh, ka konfirmuar Daka. Me ftesë të kryeministrit të Bullgarisë Bojko Borisov, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot dhe nesër do të qëndrojë për një vizitë zyrtare në Sofje. Siç bën të ditur kabineti i zotit Thaçi, ky i fundit do të zhvillojë takime me presidentin e Bullgarisë, kryeministrin, nënkryetaren e parlamentit dhe me zyrtar të tjerë të këtij vendi. Partia për Liri dhe Drejtësi e Egjiptit, që është krahu politik i Vëllazërisë Myslimane, ka njoftuar të hënën se kandidati i saj Muhammed Mursi ka fituar zgjedhjet presidenciale. Vëllazëria Myslimane e ka deklaruar Mursin presidentin e parë egjiptian të zgjedhur nga populli. Raundi i radhës i bisedimeve ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore në lidhje me programin bërthamor të Teheranit ka nisur sot në Moskë. Delegacioni i gjashtë fuqive, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Francës, Britanisë dhe Gjermanisë, udhëhiqet nga shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Një zyrtar i BE-s ka thënë për agjencinë Reuters se komuniteti ndërkombëtar nuk do që bisedimet të zvariten pa ndonjë përparim. Liderët e ekonomive të industrializuara dhe në zhvillim takohen sot në Meksik për të diskutuar mënyrat e rritjes së ekonomisë botërore. Udhëheqësit e G20-s pritet t'ju bëjnë presion zyrtarëve evropian për të kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme për krizën në eurozonë. Në margjinat e samitit në Los Cabos, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe homologu i tij rus Vladimir Putin pritet të zhvillojnë bisedime rreth konfliktit në Siri. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë, shqiptarë dhe sërb e vlerësojnë mjaft të vështirë për afrimin e institucioneve të Kosovës me sërbët e veriut si dhe integrimin e tyre. Sërbët nuk e përjashtojnë mundësinë e diskutimit të ndonjë atisari plus për veriun e Kosovës. Për më tepër, ndjekim kronikën që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës do ta kenë tepër të vështirë ose të pamundur që ta integrojnë veriun e vendit, dhe vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë, shqiptar dhe serb. Dragiša Krstović, politikan serb nga veriu i Kosovës, thotë se ekzistojnë forma, sikur se janë investimet në ekonomi, infrastrukturë dhe të tjera, të cilat do ta përmirësonin jetesën e serbëve të veriut dhe përmes të cilave qeveria e Kosovës mund të ndryshojë mendimin e tyre dhe të paktën të përafrojë mundësinë e një komunikimi me ta. Por megjithatë sipas ti, kjo nuk nënkupton mundësinë e sigurt se serbët do ta pranojnë integrimin në institucionet e Kosovës, sepse si thot ai, ata nuk janë të gatshëm të heqin dorë nga ajo që ata e quajnë interes nacional.
O statusu Kosova ne muze biti ne ke druge rasprave.
Për statusin e Kosovës më nuk mund të ketë ndonjë diskutim tjetër, por mund të ketë eventualisht diskutim për ndonjë atisari plus për veriu në Kosovës. Megjithatë, kjo është vetëm si mundësi për të cilën ndoshta mund të bisedohet, se çfarë do të nënkuptonte ajo në esencë dhe në përmbajtje, kjo është çështje tjetër, por është pikpyetje edhe nëse është e mundshme, ka vlerësuar Krstović. Ndërkaq politologu Behlul Beçaj vlerëson se faktorizimi serbëve për të biseduar me Prishtinën zyrtare nuk do të varet nga qeveria e Kosovës, por nga pushteti Beogradit, përkatësisht nga përgjegjësia që e ka marrë kryetari i ri serb Tomislav Nikolić për zgjidhjen edhe të problemit të veriut.
Kjo do thotë se serbët nuk do të jenë objekt i përdorimit të forcës nga pushteti i Kosovës, por pushteti i Kosovës nuk do të jetë pengesë për faktorizimin e tyre në kuadër të një sistemi të ri i cili në një mënyrë apo tjetër paraqet një lloj të diskontinuiteti me sistemin normativ të Kosovës, apo në kuptim mundësinë e faktorizimit duke federalizuar tërësinë territoriale të Kosovës. Pra, zgjidhja gjithsesi nuk do të jetë fizike, por zgjidhja politike përkatësisht faktorizimi serbë në kuadër të një ristrukturimi administrativ normativ gjithsesi do të thotë se alternativë tret nuk ka.
Ndryshe, Krstović thot se serbët e veriu të Kosovës janë të dëgjueshëm ndaj Beogradit, sidomos tash kur skena politike në Serbi ka pësuar ndryshime.
Sot ako ta promenjen na vlast, ose ako te promenjen e državne strukture.
Tash nëse ky pushtet i ndërruar gjithsesisht, nëse këto struktura të ndërruara të shtetit shkojnë në drejtim që t'i bindin serbët e veriu të Kosovës që interesi i tyre është që të integrohen në Kosovë dhe në institucionet kosovare, ndoshta kjo do të kishte efekt. A do ta pranoj këtë rol Beogradi? Unë në këtë moment nuk di se çfarë të them, por mbetet pikpyetje edhe çështja se a do të ishin edhe serbët e veriut të dëgjueshëm lidhur me këtë, tha Krstović. Por politologu Beçaj vlerëson se qeveria e Kosovës do të jetë e dëgjueshme ndaj faktorit ndërkombëtar për t'i dhënë një status të veçantë veriut të Kosovës dhe më pas një gjë të tillë ta paraqesë si një sukses të pushtetit dhe politikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Greqi kanë qetësuar udhëheqësit evropian pasi Demokracia e Re, parti kjo që mbështet masat e kursimit, ka shënuar fitore kundrejt rivales kryesore Siriza, e cila ka rrezikuar daljen e Greqisë nga eurozona. Lideri i partisë fituese, Antonis Samaras, ka premtuar se do t'i rikthej Greqisë prosperitetin. Holsi të tjera sjell kronika në vazhdim. Partia Konservatore e Greqisë Demokracia e Re ka nisur bisedimet për formimin e koalicionit pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare. Me e pothuajse të gjitha votat e numruara, Demokracia e Re ka fituar afro 30% të tyre, ndërsa rivalja e saj kryesore Siriza 27%. Lideri i Demokracisë së Re, Antonis Samaras, ka thënë se votimet e së dielës kanë dëshmuar se grekët duan të mbeten në eurozonë.
People express their will to stay anchored with the euro.
Populli grek ka shprehur vullnetin e tij për të qëndruar i lidhur me euron, për të mbetur pjesë integrale e eurozonës, për të respektuar angazhimet e vendit dhe për të nxitur rritjen ekonomike. Kjo është fitore për gjithë Evropën. U bëj thirrje të gjitha partive politike që ndajnë këto synime, të bashkojnë forcat dhe të formojnë një qeveri të re të qëndrueshme. Unë do të bëj që sakrificat e popullit grek t'i rikthejnë vendit prosperitetin, ka thënë Samaras. Lideri i Pasokut Socialist Evangelos Venizelos ka bërë thirrje për krijimin e një qeverie me përgjegjësi kombëtare, e cila do të jetë në gjendje të bëjë zgjedhje të vështira.
Prepi avrio na eki kivernisë. Kivernisi ka ina diasfalisht të lëpërgjia të kratus.
Duhet të ketë një qeveri të aftë për të siguruar funksionimin e shtetit, të ekonomisë dhe të shoqërisë. Një qeveri të aftë për të kryer me sukses fazën e dytë të negociatave me partnerët tanë evropian dhe për të çuar vendin tonë në një gjendje më të mirë, jo më të keqe. Ky lloj i qeverisë është qeveri e përgjegjësisë kombëtare. Me pjesëmarrjen e Demokracisë së Re, Sirizas, Pasokut dhe të Majtës Demokratike, ka thënë Venizelos. Udhëheqësi i Sirizas, parti kjo që kundërshton masat e ashpra të kursimit për të shpëtuar Greqinë nga falimentimi, ka hedhur poshtë thirrjet e tilla. Alexis Tsipras ka thënë se partia e tij do të mbetet në opozit. Zyrtarët evropian në anën tjetër kanë mirëpritur rezultatet duke shfaqur shpresën se qeveria e re greke do të formohet së shpejti.
We always said that Greece belongs to the European family, to the European Union and to the Eurozone.
Ne gjithmonë kemi thënë se Greqia i takon familjes evropiane, Bashkimit Evropian dhe Eurozonës. Andaj populli grek e ka bërë të qartë këtë. Jemi të lumtur me këtë zgjedhje, ka thënë presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy. Diplomatët evropian kanë qenë të shqetësuar me fitoren eventuale të Sirizës, e cila ka thënë se do të heqë dorë nga marrëveshjet për ndihmë me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, çfarë do të rrezikonte edhe daljen e Greqisë nga Eurozona.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Kthehemi edhe njëherë në Kosovë, ku mbi 90% e të hyrave që mbushin buxhetin vinë nga doganat dhe administratat tatimore. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, kjo formë mbledhjes së të hyrave karakterizon shtetet e pazhvilluara dhe duhet të ndryshohet. Për një buxhet të qëndrueshëm, ata thonë se duhet bazuar në rritjen e inkasimit të brendshëm. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Dy institucionet më të rëndësishme në Kosovë për mbledhjen e të hyrave buxhetore janë doganat e Kosovës dhe administrata tatimore e Kosovës. Mbushja e buxhetit nga këto dy institucione, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk është mundësi e mirë për një buxhet të qëndrueshëm. Derisa Kosova po ecë drejt procesit integrues, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, Kosova një ditë do të jetë pjesë e familjes evropiane. Dhe në momentin që do të nënshkruhet procesi stabilizim asocimit, atëherë të hyrat nga taksa doganore për mallrat dhe produktet që vijnë nga Bashkimi Evropian do të eliminohen. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se të bazuarit në taksa doganore është jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale.
Mbushja e buxhetit nga të hyrat e taksave doganore nuk është një mundësi ideale për një buxhet të qëndrueshëm brenda një shteti. Zakonisht duhet bërë një dallim se në pika doganore nuk grumbullohet vetëm taksa doganore, por grumbullohet edhe TVSH-ja në import dhe akciza. Sa i përket TVSH-s në import dhe akcizës, janë të hyra më stabile në ekonomitë të ndryshme, mirë po sa i përket të bazuarit në taksa doganore, atëherë kjo është jo e qëndrueshme në aspektin financiar.
Sipas Gashit, derisa bruto produkti i brendshëm varet nga importi i produkteve të mallrave dhe shërbimeve, atëherë kryesisht të ardhurat do të vinë nga pika doganore dhe stabiliteti buxhetor afatgjat nuk do të jetë i sigurt. Eksperti ekonomist Gashi thotë se ekzistojnë mënyra më efikase dhe më të mira për mbushjen e buxhetit.
Mënyra më e mirë për të pasë sukses në rritjet e hyrave është rritja e inkasimit të brendshëm nëpërmes administratës tatimore, ku ato përfshihen TVSH-ja e brendshme, është të ardhurat nga pagat, nga qirat, të ardhurat nga fitimi e tjera.
Aktualisht në Kosovë, 90% e të hyrave që mbushin buxhetin e Kosovës vijnë nga dy burimet kryesore, doganat e Kosovës dhe ATK-ja. Sipas ekspertit të ekonomisë Mehdi Bektashi, kjo formë mbledhjes së të hyrave është një formë që karakterizon zakonisht vendet e pazhvilluara. Sipas Bektashit, kjo paraqet një rrezik për mbushjen e buxheteve të viteve të ardhshme.
Gjithmonë ekzistojnë variante të tjera apo burime të tjera plotësuese nga të cilat mund të mbushet buxheti i Kosovës, siç është tatimi i TVSH-s, rritja ose shtimi i vlerës së TVSH-s që nuk është avaj shumë praktike sepse rrit shkollën e inflacionit.
Një burim tjetër alternativ për mbushjen e buxhetit të shtetit sipas Bektashit janë edhe tatimet në paga, si dhe tatimet nga fitimi i korporatave. Deri në fund të vitit doganat e Kosovës dhe ATK-ja, sipas parashikimeve të qeverisë, duhet të grumbullojnë mbi 1 miliard 100 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Besimi Lazi i PDK-s fiton zgjedhjet për kryetar komune në Kaçanik. Kryeministri Thaçi udhton për vizitë zyrtare në Bullgari. Institucionet kosovare do ta kenë gati të pamundur integrimin e veriut, thonë njohësit e rrethanave politike. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.